Setshwantsho sa 16. Monna ya kulang o theolelwa le marulelong. Mareka kgaolo ya bobedi temana pele ho isa ho ya 12.
Ka letsatsi le le morana Jesu o ne a le tlung mme a ntse a ruta batho tsa Modimo. Ya ba banna ba bang ba nka monna e monyane a omeletse ditho mme a shwile ditho ba mo tlisa ho morana Jesu. Ka lebaka la ho petetsana ha batho ba neng ba le sebakeng seo, ba ne ba sita hore na ba ka mo fihlisa jwang ho morana Jesu. Ya ba ba phunya ntlo lesoba marulelong. Tadima ba se ba phuntse ntlo mme ba leketleditse motho enwa ka tlung hore a fihle ho morana Jesu. Morana Jesu a bona tumelo e kgolo eo batho bana ba nang le yona ho yena. Ya ba hore ho motho enwa ya kulang. A re moraka, dibe tsa hao di tshwaretswe. Empa ha e le batho ba bang ba neng ba le moo ba bodumedi, ya ba ba halefa ha ba utlwa taba ena. Ya ba ba re, Modimo ke yena fela ya ka tshwarelang batho dibe. Ba ne ba sena kutlwisiso ya hore Jesu ke Modimo. Ya ba morana Jesu hore ho motho ya kulang, phutha mealo ya hao, o yeme mme o tsamaye. Ha monne wa ba fola, a phutha mealo ya hae mme a ikela. Ho hotle ka tsela e makatsang ho fola. Empa ho molemo ka ho fetisisa hore dibe tsa hao di tshwarelwe. Hobane ke ha dibe tsa hao di tshwaretswe fela, ho ka bang le bophelo bo sa feleng.